Вони вийшли з чистого реставрованого окопу. Просто перед ними стояв пам'ятник полеглим ньюфаундлендцям. Читаючи напис на ньому, Розмарі раптом схлипнула. Як у більшості жінок їй подобалось, коли хтось підказував, що вона повинна відчувати за тих чи тих обставин. Подобалося і тепер, коли Дік навчав її відрізняти смішне від сумного. Але над усе їй хотілося, щоб він зрозумів, як вона його кохає. Кохає так, що аж у голові паморочиться. І вона ходить полем битви, ніби в прекрасному сні. Вони посідали в машину і рушили назад до Ам'єна. Дрібний теплий дощик кропив миршеві деревця і кущі. Вони минали складені, немов для величезних погребальних вогнищ, невибухлі снаряди, гільзи, бомби, гранати, а також спорядження, каски, багнети, рушничні ложа, зотліле взуття, що 6 років пролежало в землі. Дорога різко завернула, і очам відкрилося ціле море могил. Море білих баранців надгробків. Дік звелів зупинитися. «Дивіться, це ж наша знайома». І все ще з вінком. Він вийшов і попростував до дівчини, яка розгублено стояла коло брами з вінком у руках. Поряд чекало таксі. То була та сама руда дівчина з Теннесі, з якою вони познайомилися вранці в поїзді. Вона приїхала з Америки, щоб покласти квіти на могилу брата. Тепер обличчя її було сердите і заплакане. «Ці типи у воєнному міністерстві дали мені, певно, не той номер», – поскаржилася вона Дікові. «На тій могилі стоїть інше прізвище. Я з 2-ї години шукаю, але їх тут стільки, що хіба знайдеш?» «А я на вашому місці поклав би вінок на першій ліпшій могилі», не читаючи навіть прізвища, порадив Дік.
«Ви так гадаєте?»
«Я гадаю, що він похвалив би вас за це». Вже сутеніло, і дощ припустив дужче. Дівчина поклала вінок на могилу найближчу до брами. Дік запропонував їй відпустити таксі і повернутися до Ам'єна разом з ними. Вона погодилася. Розмарі, почувши про чужу невдачу, знов схлипнула. Взагалі-то був мокрий день. А проте вона відчувала, що він її чимось збагатив, хоча й не могла б сказати, чим саме. Згодом день цей видавався їй щасливим від початку й до кінця. Бувають отакі години. Нічого особливого наче й не відбувається. Сприймаєш їх тільки як ланку між радістю минулою і майбутньою. А аж потім починаєш розуміти, що вони, власне, і були найрадісніші. Червонясто-синіми вулицями Ам'єна ще й відлунювало недавнє минуле. Воєнна журба і досі оповивала місто, як оповиває вона деякі вокзали, хоч би Гардінор чи Ватерло в Лондоні. Вдень людину пригнічують такі міста з допотопними трамвайчиками на великій, вимощеній сірим бруком соборній площі. Міста, в яких навіть повітря здається затхлим від давності і, як старі фотографії, збляклим. Зате коли спадає вечір, на вулицях оживає все те, без чого немислимий французький побут. Жваві повії, балакучі завсідники кафе, що від них тільки й чути оте вуаля, закохані, які блукають, обнявшись у щасливому блаженстві, що не коштує грошей і не має мети. Чекаючи поїзда, вони сіли за столик під аркадою, високе склепіння якої вбирало і дим, і гамір, і звуки музики. Оркестр виконав на їхню честь «Так, ми не маємо бананів». І вони нагородили оплесками диригента, явно задоволеного собою. Дівчина з Теннесі забула про свої прикрощі і розважалася разом з усіма, навіть почала загравати з Діком та Ейбом, пускала бісики і ніби ненароком торкалася їхніх рук, а вони добродушно дражнили її. Потім прибув паризький поїзд, вони поїхали. І земля, в якій під теплим дощем дотлівали останки вюртемберстів, прусських гвардійців, альпійських стрільців, манчестерських робітників та вихованців Ітонської школи залишилася позаду. Вони їли бутерброди з копченою ковбасою і сиром, куплені у вокзальному буфеті, і запивали їх вином божоле. Ніколь не поділяла їхнього настрою. Нервово покусуючи губи, вона переглядала путівники по місцях боїв, що їх прихопив із собою дік. Так, він, видно, добряче простудіював історичні розділи і своїм звичаєм дещо спростив, а дещо згладив. Недаремно в його версії Ам'єнська битва нагадувала один із прийомів у його домі.